Die wat op die Here vertrou is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Want rondom Jerusalem is berge. En daarom so is die Here ook rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Amen. Om die Bybels oop te maak by Matteus hoofstuk 5. Matteus die 5de hoofstuk. Ons gaan lees vanaf vers 13. Matteus 5 vanaf vers 13, ek hou aan die voor. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maandemmer nie, maar op die staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Net tot sover, in die onfeilbare woord van God, kan dit so bly sit, dan verenig ons in gebed. Ons hemelse Vader, terecht het ons U toegesing dat alle skepsele U moet loof. Die hele skepping sing U lof en U eer. En daarom word ons as U skepsels ook opgeroep om U te loof en te eer en U te verheerlik in en deur ons lewens. Ons Here, ons Vader, ons wil voor U kom buig in hierdie môre met hierdie lofprysing in ons hart. Met die dankbaarheid, Here, dat U vir ons bewaar het, dat U vir ons nog 'n dag geskenk het, dat U vir ons 'n nuwe jaar ook geskep het. Ons weet, Here, U is die grote God, waarin alle tye is, waarin wie se hande alle tye is. Ons weet, U is die grote God, wat alles beheer en bestuur. Ons weet dat daar niks is, wat onder hierdie aarde gebeur, waarvan U nie kennis dra nie. Here, U is so groot, U is so goed, dat U die mens 'n vrye wil kan gee, en steeds in absolute beheer kan bly. Here, ons wil U aanbid, en ons wil voor U kom buig in hierdie môre, en hierdie aand eerder, Here, en ons wil kom vra dat U vooruit sal gaan in hierdie jaar, waar ons nie weet wat wag nie, waar ons nie weet wat se op en wat se af ons alles gaan beleef nie, maar ons weet alles is in U hande, en ons weet dat alles verby U moet kom, en daarom wil ons net voor U kom buig en kom vra dat U ons sal wys, dat U ons sal lei, en dat ons gehoorsaam sal kan wees aan U roepstem. O Here, onse God, ons het hierdie belydenis, ons het U nodig. Here, mag U naam verheerlik word, en mag U ook in hierdie aand met ons elkeen kom spreek. Verheerlik U self, Here, want ons het 'n verwagting in ons hart. Amen. In ons geleesde gedeelte vind ons in vers 13 en vers 14 dat daar kenmerke gegee word aan die volgelinge van die Here, en die Here sê vir hulle, julle is die sout van die aarde in vers 13, en hy sê dan in vers 14, julle is die lig van die wêreld. Na aanleiding van hierdie twee gedeeltes, hierdie twee teksverse en die geleesde gedeelte saam, wil ek met u praat onder die tema sout en lig. Nou die kind van God ontvang deur die wedergeboorte 'n totale nuwe natuur. Die van die ou natuur is sekerlik suiker en duisternis in vergelyking met die sout en lig van die natuur van die kind van God. Want die ou lewe word hier ingeruil vir 'n nuwe lewe in Christus. Soos wat ons die kenmerk het om sout te wees, wat die verrotting keer, is die suiker natuurlijk daar om die verrotting aan te help. So word ons uitgeroep uit die duisternis, oorgebring na die lig, van die dood na die lewe. Daar was 'n totale verandering wat plaasgevind het, toe die Here ons siel kom red het. En dit is presies waaroor Jesus se bergpredikasie handel. Sy inleiding is die welbekende salig sprekinge wat juist aandui hoe hierdie nuwe natuur lyk. Salig is die wat arm van gees is, daardie persone wat besef daar is niks in homself, daar is niks in homself wat hom kan red, niks goeds in hierdie gees van 'n mens nie, wat leeg word van homself om gevul te word met God. Dit is daar die bekeringsoomblik. Salig is die. Salig is die wat treur. Dit is nie net eenvoudig 'n hoop vir iemand wat trane het, wat oor hulle wange vloei nie, maar salig is die wat treur oor hulle sondigheid, oor hulle doenbaardigheid, oor hulle absolute leegheid voor God, want hulle sal vertroos word. Ja, salig is die sagmoediges, wat die woord van God daar die klip hard gebreek het, want die woord van God sê Jeremia is soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel. Salig is die in wie se hart God hierdie werk om doen het. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid. Salig is die barmhartige, salig is die wat rein van hart is, en so gaan daar die lys aan. Alles eienskappe, deugde en strewes van die kind van God alleen. Na hierdie inleiding van die saligsprekinge, gebruik Jesus dan nou twee illustrasies om die karakter, die doel en roeping van die kind van God uiteen te sit, deurdat hy sê dat sy kinders is die sout van die aarde en die lig van die wêreld, en daarom hierdie tema, eenvoudig sout en lig. Geliefde kinders van God, hoe kostbaar is dit om te weet dat die Here ons net red en dan los in hierdie krom en verdraaide wêreld sonder 'n goddelike doel en roeping nie. Hoe salig is dit om te weet dat God ons wil gebruik in hierdie laat uur waar soveel mense geen meer passie vir die Here het nie. Liefdes, hoe ellendig sou dit gewees het as God ons kom red, maar eenvoudig net los en ons nie gebruik nie, en ons nie unieke karakter en roeping kom gee nie. Hoe ellendig sal die lewe van die kind van God wees as die Here ons nie juist geroep het om anders te wees nie. En dit is die hele karakter waar die Here nou kom verander het. Ons is nou anders en die Here is in besonder naby. Hy is nie 'n God van ver nie, maar 'n God van naby. Hy is die Here wat juist hierdie grootte werk in ons hart kom doen het en ons siel kom red het, maar nou in besonder in en deur ons werk. Hy het nie net ver in ons verlede daardie noodkreet van ons hart gehoor toe ons roep, Here, red ons, en nou ons eenvoudig van die hand wys nie. Maar hy is 'n goeie Vader wat sy kinders se lewe kom verander het en steeds verander, en deur hulle werk om ander mense se lewens te verander deurdat hulle die evangelie van God uitdra en so die Here verheerlik. Kind van God, ons is uit hierdie wêreld geroep om anders te wees, en die Here los ons in hierdie wêreld om juist hier 'n positiewe impak en invloed te hê. Nou, ek is nie soos daardie Kingdom Now predikers wat sê dat ons nou bou aan die koninkryk van God, ons maak hierdie aarde reg, dat die Here Jesus Christus net eenvoudig die troon kan opneem in die duisendjarige vrederyk nie. Ek weet nie van u nie, maar hierdie wêreld raak erger. Die Bybel is korrek as hy sê dat hierdie laaste dae daar swaar tye sal kom, En dit spreek alles van die wegraping wat voor die deur is. Die 7 jaar van groot verdrukking wat sal plaasvind. God wat aan self sal terugkom en sy koninkryk kom vestig. Ons kan dit nie doen nie. Die invloed wat ek wel hiervan praat, is die opdrag wat die Heer aan ons gegee het, deur om te sê dat ons moet uitgaan met hierdie kosbare boodskap wat ons hart eens getref het en ons hele lewe kom verander het. Deurdat ons die deugdes en sedes moet uitleef wat God verwag in sy skrif en so hier verrotting in hierdie wêreld keer. Dit is die roeping wat God op elkeen van sy kinders kan plaas het. Deurdat hy die karakter, die wese van sy kinders kom verander het. Geliefdes, ons is op hierdie aarde nie net om eenvoudig ons jare uit te sien nie, maar ons is hier op die aarde gelos, soos wat die Engelsman sê, met marching orders. Die Heer het vir ons 'n taak gegee en daarom moet ons juist hierdie gedeelte bestudeer, dat ons gereed sal wees om ons taak en roeping in hierdie nuwe jaar ook aan te pak en uit te leef. So kom ons kyk na hierdie gedeelte en die eerste gedagte wat ons put uit die tema, sout en lig. Dit is die karakter van die kinders van God. Let op daardie woorde, julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld. Dis nie 'n opdrag en sê julle moet die sout wees en julle moet die lig wees nie. Dit is, dis 'n karaktereienskap van die kind van God. En ek weet, mens praat nou van die kind van God en nie in die breë sin van almal wat net eenvoudig sê ek is 'n Christen nie. Dis hierdie ywerige kind van God wat werklik met die Here deurgegaan het. Nie 'n mondbelydende Christen nie, maar 'n lewebelydende Christen. Diegene wat kan getuig dat die Here in hulle hart hier kon klop het, die Here ingekom het in hulle hart en hulle hele lewe kom verander het. Slegs daardie goddelike werk in iemand se lewe skenk aan iemand hierdie karakter. Die goddelose is geensins sout of lig nie, maar hulle is vasgevang in die duisternis en hulle weet dit nie eens nie. Geliefdes, die kind van God is so sout in hierdie sin dat het verrotting keer, dat het smaak gee, dat het preserveer en gesond maak. Die kind van God is juist anders gemaak as wat hierdie wêreldlinge is, maar toch so eenders. Mens, sout kan nie baie maklik aanskou word as het in 'n dis gesit is nie, behalwe as daar sekerlik 'n hoop sout ingegooi is. Maar die smaak kan ons proe. Ons kan die verskil duidelik agterkom. En so beweeg ons tussen hierdie wêreld en die oogopslag, ek meen ons almal is mense, ons almal lyk in 'n sekere sin dieselfde, ons weet ons het ander oortuigings rondom ons kleredrag en ons gedragspatroon en al hierdie klas van dinge, maar op die oogopslag lyk ons presies soos die wêreld. As dalk nie sulke sakke onder ons oë van al die alkohol wat ons drink, of die vingers wat en die tande wat verbleik is oor die rookwalms wat ons voortdurend trek nie, maar daar's 'n korrelasie. En so is ons in hierdie wêreld geplaas, nie dadelik sigbaar aan hierdie wêreld nie, maar die verskil word duidelik opgemerk. En as die kind van God, as 'n kind van God, moet ons so smaak gee aan 'n smakelose wêreld soos wat sout smaak gee aan 'n kosbare dis. Soos vleis in sout gesit word om te keer dat dit verrot, so met die kind van God, so word die kind van God tussen hierdie wêreldlinge geplaas om te keer dat soveel vrot, of ten minste dat daardie verrottingsproses verstadig word. Ons is juis in hierdie wêreld geplaas om te red soveel as moontlik. Ons is juis in hierdie wêreld geplaas om mense van 'n jong ouderdom af alreeds bloot te stel aan die evangelie van God, dat daardie paaie nie gewend raak aan die wêreld en sodoende die bekering al hoe moeiliker word nie. Ons is juist in hierdie wêreld geplaas om mense uit te roep uit die verrottingsproses uit. Ons word juist geroep om te red die wat verlore gaan en om te soek die wat sterwe. Ons is juist geroep om met alle gewig in te spring en die wat na die slagbank wankel, tog terug te hou. Ja, dit is die karakter van die kind van God. Ons moet preserveer soveel as wat ons kan. Ons kan nie nou tou opgooi omdat soveel mense net oorgegee word aan hierdie nuwe ideologie van die wêreld nie. Ons kan nie nou net eenvoudig terugsit en sê, ag, if you can't beat them, join them nie. Ons kan nie nou ewe skielik hierdie wêreld reëls en regulasies wat ingestel word, dat hierdie definisie so verander selfs van geslagte, nou eenvoudig net terugsit en sê, laat Gods water maar oor Gods akker wandel nie. Ons is geroep om die verrotting te keer. Doen dit soveel as wat jy kan. God het jou daar geplaas in daardie sekere familie, in daardie sekere vriendekring, in hierdie sekere stad, om hierdie verrotting so ver as moontlik te keer. Dis wat ons stel om ons karakter te wees. So sout ook in wonde geplaas word, so is die kind van God en die evangelie wat ons uitdra aan hierdie verlore wêreld. Geliefdes, as sout in die wonde geplaas word, is nie soos wat die spreekwoord sê, dat ons nou nie sout in wonde moet sê en die seer net nog vererger nie. Maar die praktyk van sout in wonde is juis om infeksie te keer, om gesond te maak. En denk eenvoudig, as daar abscesses in jou tand, waarmee moet ons dit uitspoel? Met soutwater. Dit moet skoonmaak. En dit is wat hierdie opdrag ook in ons is. Dat ons karakter, hoor nou hierdie waarskuwing, en selfs net eenvoudig die inligting, ons karakter behoort sout in wonde te wees, nie in hierdie sin van ons is nou as pris nie, maar die Heer het ons juis verander en die evangelie aan ons toevertrou om aan mense oor te dra. En ek weet nie van jou nie, maar as jy die evangelie, of as jy dit so al ervaar, maar as jy die evangelie aan 'n goddelose persoon oordra, hou hulle nie baie daarvan om te hoor dat hulle sondaar is nie. Maar hoe anders gaan hulle roep tot Jesus Christus om hulle te red, as hulle nie besef hulle sondaars nie. Dis ons karakter. Verder is ons karakter, word ons ook vergelyk met 'n lig vir die wêreld. Ja, 'n stad wat bo op 'n berg lê, wat nie weggesteek kan word nie, 'n lamp op die staander wat helder skyn. Ja, as die sout nie baie sigbaar is nie, is hierdie vergelyking sekerlik baie sigbaar. En dit is die boodskap wat ons moet dra. Weet nie wie van u het al opgelê dat die leerders van ons kweekskool is draers van lig nie. En dat daar 'n fakkel is op daardie embleem nie. Juist met hierdie doel, dat geroepenes toevertrou word met die evangelie boodskap om dit uit te dra, draers van lig. En daarom is dit ook die opdrag aan elke kind van God, dit is ons karakter, om die ligdraers te wees, om die evangelie uit te dra, om hierdie helder lig in 'n duistere wêreld in te dra, en mense op te roep tot bekering. Ja, geliefdes, dit is die karakter, en as ons dit sekerlik kan opsom, al twee hierdie aspekte, die sout en die lig, kan ons dit opsom sekerlik as volg: evangeliste. Dit behoort die kind van God se karakter te wees. Want kyk hoe is dit uitgeleef in die Handelinge kerk. Handelinge 5 vers 42. En hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. Handelinge 8 vers 4, en die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. Handelinge 11 vers 20, en daar was sommige van hulle, Sipriese en Sireneese manne, wat in Antiochie gekom het en met Grieksprekende Jode gepraat en die evangelie van die Here Jesus verkondig het. Handelinge 14 vers 4, en daar het hulle die evangelie verkondig. Handelinge 16, Handelinge 17, Handelinge 18, Handelinge 20. Voortdurend sien ons hier die karaktereienskap van die kinders van God, hulle die evangelie gaan verkondig. Jy is nie geroep om 'n plek in 'n kerk warm te sit nie. Jy is geroep om toegerus te word om daar buite die evangelie te gaan verkondig. Het is tragies dat soveel mense net wag dat predikante dit alleen moet doen. Dink aan daardie vergelyking, ons is die skape van die Here. Skape behoort skape te produseer. Geliefdes, ons moet terugkeer na die ou tyd en na die eenvoudige boodskap van God. Ons eenvoudige roeping en karakter onthou. Ons is immers die evangelies gereformeerde kerk. Maar as ons dit nie is nie, as ons dit nie uitleef nie, as ons geen passie het vir siele nie, wat doen ons hier? Waarmee is ons besig? Die karakter van die kinders van God is juist veronderstel om evangelies van aard te wees. Want sien, Jesus self het gesê dat het so sal wees, in die Handelinge 1 vers 8, maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jy kom. Ons ontvang die Heilige Gees by geboorte, by wedergeboorte, en kyk wat gebeur, en jy sal my getuies wees. Jy kan dalk dan my getuies wees, te kyk of jy tyd kry. Kyk of jy geleentheid al kry. Kyk of iemand dalk vir jou vra, en as hulle nou regtig aandring dat jy dit met hulle moet deel, dan praat jy maar so bietjie nie. Kyk jou spontane reaksie, want is die karakter wat God kom verander het, en jylle sal my getuies wees. As jy geen passie het vir siele nie, moet jy vanaand vra, maar as ek ooit gered? Ek gaan dit herhaal en ek is nie skaam om dit weer te sê nie. As jy geen passie vir siele het nie, moet jy ernstig ondersoek of jy wel 'n kind van God is. As daar geen brand in jou hart is om hierdie boodskap uit te dra nie, hoe is dit moontlik dat jy self kind van God kan noem? Want is die kind van God nie juist 'n lamp wat helder op die staander skyn en brand nie? Maar soveel is lawe sout wat niks meer deeg as om uitgewerp te word en deur die mense vertrap te word nie. As sout sy smaak verloor het, hoe as 'n sogenaamde kind van God nie sy karakter wat die Here in sy hart kom werk het uitleef nie, dan deeg jy niks as om buite gegooi deur die mense vertrap te word nie. Jy is dan tot geen nut vir God nie. Jy is dan tot geen nut selfs vir jou medemens nie. So hier tussen die wêreld en die Here, so hier een voet in die wêreld, een voet in die kerk, en jy het so identiteitskrisis, want in die kerk is jy wêreldling en in die wêreld is jy kerkganger. Maar identiteit het jy nie, want jou karakter, nie, jy het identiteit. Jou karakter is nooit verander nie. Jy is nog 'n wêreldling en jy het geen passie vir God of sy boodskap nie. Vervolgens sien ons sout en lig is die doel van die kinders van God. En daar was op 'n stadium 'n man gewees wat 'n klein plattelandse pad, in 'n klein plattelandse padstal ingestap het en dan die eienaar gevra het, verkoop jy sout? Met 'n uitroep sê die eienaar, verkoop ek sout, kom ek wys jou. Die man wys toe 'n hele muur, wat vol van onder tot bo, van links tot regs, vol is met alle tipe sout. Van seesout tot epsonsout, tot knoffelsout, tafelsout, braaisout, watersout jy ook al mag kry. Pink, wit, wat se kleur ook nogal. Hierdie man was verkrikkelijk verbaas, hy sê, meneer, ek sien jy het sout. Hy sê, wag, as jy dink, dit is baie, kom kyk hier, hier is nog niks nie. So lei die man dan die klant na 'n stoorkamer toe, en hier die stoorkamer is propvol, bokse, blikke, kartonne, alle manier van stoor, en dit is vol sout. En hy sê, verkoop ons sout. En die klant antwoord met 'n baie groot verbasing, en hy sê, dit is ongelooflik. Julle verkoop regtig sout. Nee, sê die eienaar, dit is die probleem. Ons kry nie die sout verkoop nie. Maar daar die soutverkoopsman, hy weet hoe om sout te verkoop. Die les van hierdie story is, sout wat op 'n rak bly, dien geen doel nie. Sout wat nie gebruik word nie, dien geen doel nie. Die kind van God is nie op hierdie aarde geplaas om net daar ergens een kant te sit en net heel dag te sit en te top oor alles en nog wat nie. Jy is nie op hierdie aarde geplaas net om eenvoudig groot te word, te trou, kinders te kry, kleinkinders te sien en te sterwe nie. Jy is nie geplaas op hierdie aarde om van maandeinde tot maandeinde te leef, net om bietjie hoop te kry as daar 'n inbetaling in jou rekening kom nie. Jy is nie op hierdie aarde geplaas net om premies te betaal en skuld te delg nie. Jy is op hierdie aarde geplaas met 'n goddelike doel. En dit is om die evangelie uit te dra. Hierdie woorde is veronderstel om 'n passie te ontbrand in die kinders van God se hart. Jy is geplaas met 'n doel deur jou Skepper. Die God, die grootste Skepper van hierdie heelal, het 'n doel vir sy kinders. Hy het 'n werk vir ons. Hy het 'n opdrag vir ons. Hy het 'n doel met jou. Jy is nie net gered om net gered te word nie. Jy is nie gered net as 'n tipe brandpolis dat jy nie moet brand in die hel nie. Jy is gered met 'n doel. Jy kan nie net besluit, ek is nou gered en nou kan ek myself onttrek en niemand ooit pla nie. Ek gaan nou net maar uiteindelik daar eendag in 'n hoekie sit en net vergaan. Ek is gered, ek het dit nou gedoen, been there, done that. Hoe sê hulle, got a t-shirt? Ek het die stempel gekry. Iemand het ergens in my Bybel geskryf, op hierdie dag is ek gered, en nou kan ek aangaan in my normale koers en vergeet van die Here. Ek is daarom al Christen. Soms as ek dalk tyd het, as ek nie baie moeilike werksweek gehad het, dan sal ek dalk kerk toe gaan. Nee. Jy is gered sodat God jou kan gebruik. En let op waar. Jy is die sout van die aarde. Hier terwyl jy geleentheid het, terwyl jy nog asem in jou longe het, terwyl jy nog kan beweeg, beweeg en dien jou doel. Hoe tragies sal dit wees dat soveel mense niks gaan hê om te offer aan die voet van die Here nie. Ek dink ons verstaan die gewig van daardie skadelike aspek voor die Bema beoordeling eendag nie. Ons verstaan nie die smarte wat ons gaan beleef om in die liefdevolle oë van ons Here Jesus Christus te kyk en te sê, maar ek het niks gedoen nie. het my hier opdrag gegee, het my kon verander, u het die Heilige Gees gegee, en u het my oortuig, maar ek het net niks gedoen nie. Jesus, as daarna al woorde was, wat my so diep in die hart getref het, wat my aardse paal vir my gesê het, is as hy gesê het, maar nou het hy my teleurgestel. Ek wens hy kon hy woorde teruggevat het, slaan my maar, vat alles weg, maar moet net nie daai woorde sê nie. Hoe tragies sal het wees, as Jesus Christus vir jou sê, het my teleurgestel. Daarom daar die lied wat ons ook sing, moet ek gaan met leë hande. Moet ek so my Heer ontmoet? Moet ek weer een nieuwe jaar ingaan, sonder om een siel, sonder om aan een siel die evangelie te deel? Geliefdes, dit klink na een skokkende statistiek, maar as soveel christene, wat die eers met een persoon gepraat het oor die Heer in hierdie jaar nie, wat voorbij is nie. Praat nie nou vir vandag nie. Julle is die lig van die wêreld. Kyk waar is ons geplaas. In hierdie wêreld. Ons is in hierdie wêreld, nie van hierdie wêreld nie. Ons is pelgrims op reis na ons ewige tuiste, maar ons is nou nog hier. In hierdie krom en verdraaide geslag, in 2023, in hierdie spesifieke tydstip, waar soveel afvallig raak, ons is in hierdie wêreld. Daar is soveel mense wat uitdruklik hulle nood aan die Here verkondig, deurdat hulle sê, maar hulle wil niks met hom weet nie. Geliefdes, dit is ons duidelike siel, wat Christus verwerp, wat ons evangelie aan moet deel, wat God dalk juist wil red. En die evangelie is net goeie nuus as dit betyds by daardie persone uitkom. Hoeveel mense skuur die miskouer, maar met hoe min het die evangelie al gedeel? Jy is gered met 'n doel. Of is jy vanaand 'n doellose Christen? Is jy 'n lawe Christen? In hierdie sin van die sout wat laf geword het. Jy deeg niks in hierdie gemeente nie. Jy deeg niks in die koninkryk van God nie. Hoe tragies sal dit wees, as jy by die einde van jou lewe kom, jy het niks vir die Here gedoen nie. Die een wat jou lewe gee, die een wat jou dageliks opwek, die een wat jou krag, gesondheid en alles gee, jy dank hom deur om van hom te vergeet. Jy dank die Here wat jou siel uit genade gered het, deur om met niemand daardie geskenk te deel nie. Wat 'n dankbare Christen. Die kind van God, wat nie die doel van hulle redding raak sien en dit uitleef nie, is nie bruikbaar vir God of mens nie. Is daar die diepe persone wat tussen die boom en die bas is, wat nie warm of koud is nie, wat nie in die wêreld of in die kerk regtig is nie. As dit jy is, verskoon as ek hierdie woorde vir u moet oordra, jy is doelloos. Enige goddelose persoon op hierdie aarde, maak nie saak hoeveel maatskappy hulle oopgemaak het nie, maak nie saak of hulle die rykste man in hierdie wêreld is nie, as hulle nie Christus het in hulle lewe, as die Here nie vir hulle karakter kom verander het nie, is hulle doelloos. Ek sien 'n koerant opskrif van 'n geestelike instansie wat sê, toe 'n persoon gesterf het, het hy oombliklik ryker geword as Elon Musk en hom verbygeskiet as die rykste persoon, want hy die rykdom ingegaan wat Christus hom beloof het toe hy gesterf het. Hy is daar by die hemel, daar in die hemel by die Here Jesus Christus. Jy is gered met 'n doel. Dr. Willie Kotzee skryf in die boekie Tabernakel, Offers en Priester en Wijding op bladsy nummer 3, dat daar alreeds by die Israelitiese redding uit Egypte, wat ons weet is 'n type van die redding van ons siele, daar 'n drieledige doel was, hoekom die Here hulle gered het. Die volk is verlos om die Here te dien. Exodus 9 vers 1 sê, verder het die Here met Moses gespreek, ga nou Farao en sê vir hom, so spreek die Here, die God van die Hebreërs, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. So jy is gered om die Here te dien, jy is 'n hele nuwe karakter ontvang om die Here te dien. Vervolgens, die Here wil deur sy kinders die wêreld bereik. Die Here het dit so besluit, om deur sy kerk die wêreld te bereik. Om deur sy volk en deur sy bruid hier die wêreld te bereik met die evangelie boodskap. Exodus 9 vers 16 sê, maar juist hierom het ek jou, God praat nou met Farao, nog laat bestaan, dat ek jou my krag kan toon, dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. Stem dit nie ooreen met die Nuwe Testamentiese opdrag, gaan dan heen? Derdens, Godse kanaal van hoe hy werk op hierdie aarde, is deur 'n gehoorsame en geheiligde volk en kerk. God het jou gered. God het jou sout en lig gemaak. Jy kan nie, jy mag nie hierdie goddelike bepaalde doel van die hand wys waarvoor die Here jou gered het nie. Toe jy uiteindelik tot redding gekom het, is jou lewe nie meer jou eie nie. Jy het nie meer autoriteit oor jou lewe nie. God het autoriteit. En hy beveel ons. Laastens gee vir ons 'n roeping. Sout en lig is die roeping van die kinders van God. Hier is 'n roeping waartoe die Here elkeen van ons geroep het. Dink gou vir 'n oomblik hieroor. Wat beloof die Here vir ons as hy ons siel kom red? Die ewige lewe. Hy beloof ons dat ons vir ewig by hom gaan wees. Hy beloof aan ons dat ons die hemele sal ingaan, dat ons die koninkryk van God ook sal sien. Maar nou, hoekom gaan ons nie dadelik in die hemele in as ons gered word nie? Hoekom nog hier op aarde bly? Ons is dan gered. Die Here het ons dan juist kom verander. Hoekom kan ons nie alreeds, ons het al die kwalifikasies, die Here het die bloed wat gevloei het aan die kruis op ons hart weer kom toepas. Hy het ons sondes op hom geneem. Hoekom gaan ons nie net in die hemele nie? Want God het 'n opdrag en hy het 'n taak vir ons, wat ons eers moet verrig hier op aarde, voordat ons na ons ewige tuiste toe gaan. Die Heer het jou nie net hier geplaas om geld agter te los vir jou kinders, om vir hulle gemaklike lewe hier te los nie. Geliefdes, die Heer het jou hier geplaas, het jou hier gered, om jou hier te gebruik. Ons is geroep om sout en lig te wees. Hy het ons geroep om heilig te wees, ligdraers te wees en so God te verheerlik. Let op hierdie opdrag in die laaste teksvers van ons skriflees in vers 16. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Van waaruit spuit hierdie goeie werke? Vanuit 'n hart wat verander is. Waaruit kom slegte werke? Uit 'n hart wat onveranderd is. Word die vrug en die boom nie, jy stem dit nie ooreen nie? En sal ons nie eenvoudig dorings aan 'n vye boom vind en vye aan 'n doringboom nie? En daarom sê die Here, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Daar is werke wat God verheerlik, en dit is die werke van sy Seun, die boodskap van hom. Die uitlewing van die Heilige Gees se werk in jou lewe. Dit is die opdrag. Leef hierdie natuur uit. Dit is wat daardie teksvers beteken. Werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Dit word in die passiewe vorm geskryf. Laat hierdie heil uitwerk. Laat hierdie verandering wat God in jou hart kom doen het, kom bewerk het, laat dit uitwerk in hierdie wêreld. Dit kan nie net hier binne bly nie. Dit moet vloei. Die see van Galilea en die dooie see word gevoed albei uit dieselfde bron. Die een groot verskil is die see van Galilea laat weer water uitvloei. En daarom is daar lewe. Maar die dooie see het geen uitlaat nie. Hoekom is daar soveel mense wat in kerkbanke sit en 'n doodsheid beleef? Want hulle getuig nie. Geliefdes, daar is nie iets in die geestelike lewe wat sê jy bly net daar op die heiligheidsvlak waar jy is nie, as daar enigszins so iets kan wees. Of vorentoe of agtertoe. Ons moet stry, ons moet streef. Die eenvoudige maniere wat ons moet toepas in ons normale lewe, ons leefstyl moet gekenmerk word aan ten minste drie dinge: Bybel lees, bid en getuig. Arai Torri skryf 'n boek hoe om geestelik te groei. En raai wat is hy drie punte wat hy daarin voorhou? Bybel lees, bid, getuig. Repeat. Dis jou leefstyl veronderstel om te wees. Ek wil vir u vra, waar in hierdie gedeelte staan dit dat hierdie maklik gaan wees? Waar in hierdie gedeelte staan dit dat ons dit net kan doen wanneer, waar en hoe ons wil? Nee, geliefdes, die Here gee die opdrag hierin en daarin vind ons 'n roeping. Al gaan dit hoe moeilik, al word ons vervolg, al probeer die wêreld ons uitjaan jou, al wil hulle ons spot, al haat hulle ons karakter, ons doel en ons roeping, steeds moet ons hieraan gehoor gee. Is nie iets van as jy lus het die dag nie. Is nie maar net iets van jy kan maar net wanneer jy nou uiteindelik daarvan onthou nie. Jy moet dit so uitleef. Die wêreld moet hierdie karaktereienskappe kan raak sien. Hoeveel mense se geestelike lewe bly nie daar in die binnekamer? En dan is dit ook sporadies en insidenteel. Beteken kort en ver uit mekaar uit, as jy nie weet nie. Geliefdes, wat help dit as die mense met ons tevrede is, maar God met ons ontevrede is? Jy kan nie meer 'n people pleaser wees nie. Jou strewe kan nie maar net wees om almal om jou gelukkig te hou nie. Ek het vir jou nuus, jy is nie Romeis nie. Jy kan nie almal gelukkig maak nie. Maar ons moet lewe om God tevrede te stel. Want ons het ons roeping nie van 'n mens ontvang nie, maar van God. Ons het ons nuwe natuur nie by 'n kerk ontvang nie, maar by God. Ons moet dit uitleef, al is dit hoe moeilik. Ons moet steeds skyn op 'n God verheerlikende wyse, al staan ons alleen. Die Heer het vir ons gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Ek wil vir u vra, gaan u toch hierop reageer? Wil u weer eens ernstig waarskie as dit nie jou karakter is nie, kom tot bekering. Ek sê dit ondubbelsinnig, kom tot bekering. Soveel mense dink, omdat hulle hiervoor al gestaan het en belydenis van geloof afgelet, nou is hulle gered. Nou het ons een sertifikaatjie om hemel toe te gaan. Ek wil vir u sê, daar staan nêrens dat het toegang bied in die hemel nie. Daar is nie ergens een stikkie van die kaartjie wat jy kan afskeer, daar is by die kaartjie kantoor by die hemel nie. Geliefdes, hierdie karakter moet uitgeleef word. Dit is nie onderhandelbaar nie. Dit is waarvoor die Heer jou gered het. En as hy jou gered het, is dit op sy voorwaardes. As hy ons heilig is, is dit op sy voorwaardes. En volgens sy woord. Jou wil beteken nie eintlik meer veel nie. Jy moet daarin sterwe en die Here dien. Daarom wil ek vir u vra, gaan u hierop gehoor gee? Gaan u daarop reageer? Dit is nog nie te laat nie. Die Heer het vanavond met u gepraat. Die Heer het met u gepraat asof u alleen in hierdie kerk vanavond sit. Daar is nie een verskoning van ek is te jonk of ek is te oud of ek is te dit of ek is te dat nie. Gaan jy dit doen of nie? Is al waarvoor jy moet antwoord vanavond. Mag die Heer die wysheid gee en mag jy antwoord ja of ja, want by die Here is daar nie ander of is daar nie ander antwoord nie. Ons het nie meer 'n wil nie. Sterwe in dit. Amen. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, ons besef hier is 'n baie groot taak, maar ons dank U dat ons dit nie alleen hoef te doen nie. Ons dank U dat ons altyd op U kan vertrou. Ons dank U dat ons die versekering het dat U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Dank U Here dat U vir ons ook die toerusting gee om hier die roeping te gaan uitleef. Ons vra vir hernieuwde passie. Ons vra vir nuwe oorgawes. Ons vra Here vir 'n alles verterende begeerte in die harte van mense om U gehoorsaam te wees. Ons wil in hierdie aand ons opnuut kom toewy aan U en kom vra dat U ons sal gebruik. O Heere, gaan met ons, gee ons wysheid en insig, en mag U naam verheerlik word. Amen.
Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef.